Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Fillimisht të titujt kryesor. Kosova dhe Shqipëria kanë vetëm retorik bashkëpunimi, barrierat në ekonomi mbeten. Bashkimi Evropian është më i gatshëm për antarësimin e vendeve të Ballkanit në blok, thot komisionari Han. Epidemia e HIV-AIDS-it në Evropë rritet në mënyrë alarmante. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian është gjithnjë e më i gatshëm për të marrë në konsiderim antarësimin e shteteve të Ballkanit perëndimor në blok, tha komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Hahn. Sipas tij, antarësimi i tyre në BE do të siguronte paqen në rajon, ndërsa do të pasuronte edhe vetë BE-n. Ka më shumë gatishmëri brenda shteteve anëtare për të adresuar zgjerimin, tha Hahn, për të përditshmen austriake. Wiener Zeitung transmeton Reuters. Shqipëria, Maqedonia, Malizi dhe Serbia janë zyrtarisht kandidate për antarësim në BE, ndërsa Kosova dhe Bosnia po kërkojnë të njëjtin status. BE-ja është rajonin të rëndësishëm për çështjet si kontrollimi i migrimit dhe luftimi i kërcënimeve të sigurisë. Me urdhër të Prokurorisë Publike të Maqedonisë, në orët e hershme të mëngjesit të sotëm është arrestuar ish ministri i punëve të brendshme Mitko Çavkov, i cili një herësh ishte edhe drejtori i byros për siguri publike. Dikasteri i policisë dhe Prokuroria Publike në Maqedoni kanë thënë se më vonë do të dalin detajet të tjera lidhur me arrestimin. Çavkov për momentin ndodhet në gjykatën penale para gjykatësit për procedurë paraprake. Mësohet se policia maqedonase ka arrestuar rreth 15 persona të tjerë të cilët ishin pjesë e dhunës në kuvent më 27 prill. Në Gjenevë pritet të nisot një raund i ri i bisedimeve për paqe në Siri të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara. I dërguari i posaçëm JOKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se bisedimet do të përqendrohen në hartimin dhe ratifikimin e një kushtetute të re, hapa që sipas tij janë të nevojshëm përpara se në Siri të mbahen zgjedhje të reja. Ai po ashtu tha se nuk do të pranojë parakushte nga asnjëra pal në negociata. De Mistura tha se qeveria siriane nuk e ka konfirmuar ende pjesëmarrjen në bisedë. Pas arritjes në Gjenevë, kreu i delegacionit të opozitës siriane Nasir Hariri tha se opozita synon largimin nga pushteti të presidentit sirian Bashar al-Assad. Numri i njerëzve të rinj të diagnostikuar me HIV në Evropë ka arritur nivelin më të lartë në vitin 2016 prej se kanë nisur regjistrimet. Në një raport të përbashkët të Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollimin e Sëmundjeve thuhet se 160.000 njerëz janë prekur me virusin që shkakton AIDS-in vitin e kaluar. Të diagnostikuarit janë regjistruar në 53 vende dhe rreth 80% e tyre ndodhen në Evropën lindore. Ky është numri më i madh i rasteve të regjistruara në një vit. Nëse ky trend vazhdon, ne nuk do të jemi në gjendje të arrijmë objektivin e përfundimit të epidemisë së HIV-it deri në vitin 2030, tha Zuzana Jakub, drejtori rajonale për Evropën pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materiale të tjera. Autoritetet në Kosovë dhe përfaqësues të bizneseve thonë se marrëveshjet e nënshkruara midis Kosovës dhe Shqipërisë nuk janë duke u zbatuar. Sipas tyre, Shqipëria nuk i respekton ato dhe vazhdon t'ju vë bariera tregtare prodhimeve nga Kosova. Kronike Luljeta Krasniqet.
Barierat ekonomike mbetën problemet që pengojnë thellimin e bashkëpunimit ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë. Retorika politike për thellimin e bashkëpunimit pasurohen dukshëm në data të caktuara historike, siç është edhe 28 nëntori, dita e flamurit të shqiptarëve. Megjithatë, në praktik bashkëpunimi mbetet më i ngushtë sesa që prezantohet në diskutimet dhe debatet publike ndërmjet dy shteteve. Autoritetet në Kosovë thonë se marrëveshja për nxitje dhe lehtësim të tregtisë në shkruar tani sa vite ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë nuk ka gjetë zbatim të duhur. Sytrime Dërvisholli, udhëheqës i Departamentit për Tregti në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ka hapësirë që të bëhet një fuqizim më i madh i raporteve tregtare ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë një marrëveshje për nxitjen dhe lehtësimin e tregtisë, e cila realisht nuk mund të themi se është plotësuar në tërsinë e saj, ashtu siç edhe është negociuar dhe siç janë zotuar të dyja palët që të zbatojnë aktivitetet apo të dalet nga ai dokument. Kështu që mund të them që në këtë aspekt ka ende hapësirë, kur kihet parasysh që ka shumë fusha dhe shumë produkte në cilat të dyja vendet janë konkurruese.
Kosova është ndërvisholli, nuk është ajo e cila nuk ka zbatuar marrëveshjet. Sipas saj, barriera tregtare çdoherë janë vendosur nga Shqipëria. Të dhënat të zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat importohen nga Shqipëria në vit kapin vlerën e mbi 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që janë eksportuar në Shqipëri janë mbi 42 milion euro. Në anën tjetër, edhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë tregojnë se në vazhdimësi përballen me bariera që vendosen nga ana e autoriteteve të Shqipërisë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëveshjet e nënshkruara ndërmjet dy qeverive, Kosovës dhe Shqipërisë, nuk kanë arritur efektin e duhur.
Fatkeqësisht nuk kanë arritur efektet e duhura për shkak të barierave të cilat vendet ja kanë vënë njëra tjetrës edhe pas nënshkrimit të këtyre marrëveshjeve. Vazhdojmë të kemi ankesa nga ana e kompanive.
Bizneset në Kosovë, thotë Zeka, ankohen se kanë të pamundur të depërtojnë në tregun e Shqipërisë.
Edhe nëse vendosin të investojnë në tregun e Shqipërisë, realisht partuan mbijetesa atje pothuajse është e pamundur në një periudhë më të gjatë. Biznese të tilla janë për shembull ato nga sektori të shërbimeve, teknologjisë, informacionit, edhe gjitha këto biznese pothuajse më nuk ekzistojnë. Pas vitit parë, 2-3 të operimit të tyre, ato nuk kanë vazhduar me operimin e tyre në tregun e Shqipërisë.
Kosova dhe Shqipëria kanë të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar, i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale të marrëdhënieve ndërmjet këtyre shteteve në të gjitha fushat, duke filluar nga ekonomia e deri tek arsimi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni i Qendrorisë së Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet e zgjedhjeve për kryetar të komunave të mërkurën më 29 nëntor. Pas kësaj date, partitë politike dhe kandidatet e tyre kanë afatin ligjor për ankesa dhe kontestim të rezultatit. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadi Ngashi.
Partitë politike dhe kandidatët e tyre për kryetar të komunave duhet të presin deri të mërkurën nëse duan kontestimin eventual të rezultateve të zgjedhjeve, pasi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se do të shpallë rezultatet përfundimtare ditën e mërkurë. Përkundër paralajmërimeve që shpallja e rezultateve të bëhet të hënën, sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ishin disa arsye që ndikuan në shtyrje edhe për dy ditë, përveç ankesave të parashtruara në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa rreth votimeve në komunën e Istogut dhe atë të Klokotit. Elezi tha se një arsye tjetër e shtyrjes ka të bëjë me faktin që të martën është ditë feste dhe kështu u ngushtohet hapësira subjekteve politike për ankesa.
Dihet se dita e martë është festë zyrtare, 28 nëntori, ku është ditë pushimi për institucionet dhe nëse do të shpallim sot këto rezultate, afati i ankesave do të bente në ditë feste dhe nëse do të kërkohej ndonjë përgjigje nga ndonjë institucion lidhur me ndonjë ankesë të mundshme, mund të ketë ndonjë prolongim.
Subjektet politike kanë paralajmëruar se do të përdorin mjetet ligjore për të kontestuar rezultatet e zgjedhjeve në disa komuna. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk po pajtohet me rezultatin e zgjedhjeve në Prishtinë e Dragash, përderisa Partia Demokratike e Kosovës me rezultatin e zgjedhjeve në Prizren. Analisti Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se janë edhe dy detyra para KQZ-s para se të konsiderohet i mbyllur i gjithë procesi i zgjedhjeve lokale.
E para është shpallja e rezultateve, që do thotë nuk janë rezultate të cilat janë të certifikuara dhe përfundimtare, për shkak se pritet nëse ka ankesa 24 orë prej subjekte politike apo kandidatëve për këto rezultate të cilat i ka shpallë KQZ-n. Pastaj janë 72 ora pas prej panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa që të marrë një vendim lidhur me ankesat që janë parashtruar. Pastaj këto vendime të PZP-s mund të ankimohen në Gjykatën Supreme dhe edhe gjykata ka 72 orë pastaj
për të përfunduar procesin.
Në interpretime të ndryshme, partitë politike kishin paralajmëruar edhe mundësinë e kontestimit të disa vendimeve në procesin zgjedhor në gjykatën kushtetuese. Një mundësi e tillë është përmendur sidomos në rastin e Prishtinës, ku LDK pretendon që kandidati i saj për kryetar të Prishtinës Arban Abrashi është dëmtuar në këtë proces. Por analisti Albert Krasniqi sheh pak gjasa që kushtetuesja të veprojë në këtë rast.
Se nuk mund të çdo ankesë e lidhur me procesin ose për shkak të rezultateve të ngushta të kërkohet një interpretim i gjykatës kushtetuese, për shkak se në këtë rast nuk ka të bëjë me shkelje të drejta dhe lirive themelore të kandidatëve që kanë qenë në gafa. Duhet këtë argumente të fuqishme, dhe që lidhen me shkeljen drejta të njerëzit për të mundur të bëjnë një objekt shqyrtimi të gjykatës kushtetuese.
Zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur më 22 tetor. Në këtë datë u zgjodhën kryetarët e 19 komunave dhe asamblistët të rinë në 38 komunat e Kosovës, kurse 19 komuna shkuan në balotazh në garën për kryetar, ndërkaq në Klokot u organizuari votim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shteti i Turqisë konsiderohet si një ndër vendet me vlerën më të lartë të investimeve direkte në Kosovë. Për një dekadë, ky shtet ka investuar mbi 372 milion euro në sektor të ndryshëm në Kosovë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Turqia është një prej shteteve me prezencën më të madhe të investimeve direkte në Kosovë. Njëherësh është një ndër shtetet e para që kanë njohur Kosovën me shpalljen e pavarësisë në shkurt të vitit 2008. Mbi 372 milion euro llogaritën investimet e Turqisë në Kosovë që nga viti 2008, kur në Kosovë vepron Oda Tregtare Kosovare Turke në Prishtinë, thot Arben Fetau, drejtor ekzekutiv i kësaj ode.
Realisht vitin e kaluar Turqia ka zënë vendin e dytë për sa i përket investimeve të drejtë për drejta në Kosovë. Vendin e parë rëndom e zënë ose Gjermania ose Zvicra, por një gjë e cila duhet bëhet ditur edhe huaj është se investimet huaj të drejtë për drejta nga Gjermania, nga Zvicra, nga Britania e Madhe, vendet cilat janë të njohura për diasporën e gjerë kosovare, rëndom janë pasunshmëri.
Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë nga janari deri në gusht të këtij viti, investimet e Turqisë në Kosovë ishin mbi 19 milion euro. Këto të dhëna e radhisin Turqinë si shtetin e pestë pas Gjermanisë, Zvicrës, Austrisë dhe Britanisë së Madhe. Investimet turke janë të orientuara në sektorin bankar, edukim, shëndetësi, prodhimtari, energji, ndërtimtari, tregti, hoteleri, transport dhe fusha tjera. Numri i përgjithshëm i bizneseve turke të regjistruara në Kosovë është rreth 800, thot Arben Fetau, por që sipas tij 200 biznese aktualisht janë aktive. Investimet e Turqisë në Ballkan përfshirë këtu edhe Kosovën janë të mirëseardhura dhe të nevojshme, thot Guner Yreva, drejtori i Departamentit për Diplomaci Ekonomike në Ministrinë e Punëve të Jashtme.
Ballkani është një hapësirë për investime turke, natyrisht duke marrë parasysh edhe lidhjet për komunikimin e investitorëve potencial turk me Bashkimin Evropian, me vendet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Ballkanit detyrë edhe Kosova mund të shërbejë si një bazë që do të prodhohen produktet me investim turk natyrisht me origjinë Kosovës për të plasuar në tregjet e Bashkimit Evropian.
Se kompanitë turke vazhdojnë të paraqesin interesim për investime në Kosovë, thonë edhe në konsulatën e përgjithshme të Republikës së Kosovës në Stamboll. Erven Fusha, konsul i përgjithshëm në detyrë, thot për Radio Evropa e Lirë se disa herë në javë takon me biznesmen turk për t'u treguar kushtet të bërit biznes në Kosovë.
Prapërsisht kemi 4 apo 5 takime në javë me biznesmen apo investitor të ndryshëm turk që janë të interesuar për të investuar në Kosovë. Investimet e tyre janë të llojit të ndryshëm, disa e kshyqojnë si bujqësi të investojnë, disa e kshyrin në autostrada apo investimet të mdhaja të bëjnë.
Përveç investimeve direkte në Kosovë, disa nga kompanit me kapitale më të madh udhëhiqen nga konsorciume turke. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të takimit ton të mesditës. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radës është në orën 16:00 nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.